Zeri bidea?
Zer bidea?
Zer da bidea?
Zer ba bidea?
Kizu, suave do fuerte baina errespetuz Asa, hau, ta esku Duzara zizta gozatuz Jola zon noi utaron doak izu Suave do fuerte baina errespetuz Asa, hau, ta esku
Eta bueno, aurrera jarraituko du gaurko saiarekin eta bueno, lehen aipatu dugun bezala, egan Euskal Herriko sexua askapen mugimenduko kidea den Josebarekin itzengo dugu eta bueno, telefonaren bestalean daukago arratsaleon Joseba.
Aupa kaixo arratsalean.
Aupa kaixo, asteko ongi etorri zebrabideara.
Eskerrik asko.
Eta bueno, egan zer den ezagutzen ez dutenoi, pixka bat ez bueno, hori, este, berrogeita bost, barkatu, teklatu botadut, berrogeita bost urte igaro dira sortu zenetik, eta bueno, ez dakite pixkate hasieran edo sorrera azalduko zenuken.
Bai, bai, bueno, esan daiteke, egam izan, esan daiteke, izan zala Euskal Herriko lehengoko LGBT kolektiboa, no, bai, ez? Momentu horretan etzen LGBT erabiltzen, sexu azkapen ideia erabiltzen, eta bai, irugeta mazazpigarren urtean frankismo ofizialetik irtetze horretan sortu zen, sortu zian, momentu horretan elkartu zian batzuk, bueno, Durangoko azokaren bueltan eta bilizian pixkaten txatzen, pues nola, bueno, geografiako beste puntu batzutan bazaitzen sortzen, Gay Liberation Front ditzen zian horiek edo, eta nola baitz, pues, Euskal Herrian ere behar genuela, ez? Behar genuela olako Gay Liberation Front, edo, bueno, momentu horretan gay hitzak zeukane esan aia etzen gaur egun ulertzen dugune gay maritxu edo gizon horrena, bezik eta ez, bizkate, baizen seksu askapeneko subjetu hori ez, gehi barruan sartu ziren lesbianak ere bai, eta bat, bueno, pues, orduan sortu zen, eta Euskal Herrian bere momentuan erabaki zuten, bueno, bere momentuan Imanol Álvarez izan daiteke holan, ez, bale, izen ezagunena edo bere momentuan egamen sortzaile moduan, erabaki zuten, bueno, egameri deitzea mugimendua jartzea, ez, mugimendu horret mugimenduan dagoena, eta pizkate begirada erradikal horretatik pues mugiaraziko zuena Euskal Herria sexu askapenari dagokionez. Eta hori xe, hori, bueno, orduan sortuta eta ordutik pues 11 ekintza, 11 ekimen, 11 festa, kanpaldi, bueno, pizkat charla bai eta, ez, edo lehiaketa ezberdinak, sortu izan dira, egamentik, bizkat bai, ideia horretatik, seksu azkapenaren ideatik edo.
Beti bilizarete hori komunitatekoen eskubideak, ez, eskubinen aitortza bilatzen, eta baita ere, pues, instituzioetan ibilizaretera, bai, mediko, politiko, erlijioso, ekonomiko, ez, eta haiek ez jardun ez dezaten, ez, logika ziseteroseksistatik.
Hori da, eta horregatik, bebai, bueno, gaur egun, oraindik ere, reivindikatzen dugun zerbait hori da, sexu azkapena. Ez delako soilik LGTB pertsonen eskubideak aldarrikatzea soilik, baizik, eta justamente, bueno, ez, pentsamendu heterosexuala esaten zaion hori, edo mundua erekita dagoen ziz, hetero arau horrekin lotuta dauden hainbat instituzio ere lehertarazteko ideiarekin, ez? Edo bentzatera aldatzeko ideiarekin, familiaren ideia bera, bueno, Elizak daukan boterea eta nola kriminalizatu izan gaituen eta jarraitzen duen, pues horren aurka ere egin izan dugu, eta barbai.
Eta baita ere, ez, sexualitatearen esparrutik haratako ibi ezaretera ez, bai eskubide zibil eta politiko guztiaren alde ibili dien, bolokan ibili diren eragilekin ibili zaretela ez?
Hori da, bai, azken baten, bueno, egamek sexu askapen hori ikusten du, baina ikusten du askapenak frontez berdinetatik eragin behar direla, ez? Eta ez dela soilik sexu askapena, beste hainbat askapen egon behar direla, ez? Horregatik, ba, bere momentuan, oran igual lagian sonatuena izango dena edo izan daiteke, bere momentuan Nafarroan, ez? Insumizio mugimenduarekin, ba, batera, ez? Elkarlanean aliantza bat sortuta nola egin zen, pixkate, insumizioaren ideia, eta... horre egin zen kampaina potente bat.
Bai, San Barroan egon ziren bai, enpresa bat zordeak, ikasle, emakumen batzarre, batzarrak, eta, bueno, pues, beste kolektibo insumizoekin. Eta, ba, baita ere, ez, duela gutxi hart, bueno, azkenengo urte hauetan, nola baite kolektibo hauetako pertsonak ez dela legearen babesa, oza, ez dutela legearen babesa jaso duela gutxira arte, modu ez?
Bai, bai, hori da, oza, horretan, oza, azken baten pues eskubide zibil hoien alde, bai, nolabait, gure ez, oza, gure harria jartzea bai, eta aliantzaen bitartez, pues, azkapen prozesu ezberdinak eta azkapenerako bide ezberdinak bultzatzea bada ideia.
Eta baita ere, bueno, gaur egun ere, mantentzen da nolabait egitura hori, eta gaur egun, disidente asko egitura honek disidente asko era malditu kartzelara, bai sexuan gehiarak ere eta pues transak estigmatizatu daudenak.
Bai, hori da, oza, hori be gertatzen da eta horren aurrean be posizionatu izan da egan eta ideia da ere bai guzti horren aurrean elkartasunetik lan egitea bai noski.
Eta bueno, ez gaur egun ere nolabait lan berdinarekin jarraitzen duzue eta bueno, zein izango zen nolabait gaur egun gote estinguru orokorra. Zuen ikuspegitik.
Bueno, claro, es que guko gaur egun egamek dabil beste punto da parte bat idazten, eh? Mm-hmm. Punto parte bat edo bai prozesu berri bat zabaltzen ari gara. Orduan asuntoa da orain dela urtetatiku edo egameko historikoek batzeukatela bueno, nahi bat edo behar bat pixkat pesiena pixka jaisteko ez hainbeste berrogetatiku urte ostean borrokan pues ikusten duten beharra pixkat eskantzatzeko ere bai eta orduan bueno pues hor inguruan egamen inguruan ibiltzen batzuk edo ikusi genuen erabaki genuen, o pentsatu genuen, ezin genuela egan bezalako kolektibo bat itzaltzen utzi, ez? Horregatik elkartu ginean, hainbat pertsona, beste borgatutatik elkartzen ginenak, edo beste kontestu batzutatik, eta elkartu ginean pixkat egamen relebo hori hartzeko intentzioarekin, ez? Claro, zer gertatzen da, egamek izan duela nolabait proiektzio bat, eta jendeak ulertu izan du egan, kolektibo gay kolektibo moduan edo maritxuen kolektibo moduan eta ba gertatu zena izan zen ere bai elkartu ginen pertsina horiek guztiok ginela ziz gizonak eta maritxuak, ez? Txuriak. Orduan izango noen. Pepa, ba igual pentsatu behar dugu hemen zerbait eta erabakia izan zen errelebo prozesu hori hasi baino lehen beste prozesu bat astea egan bera berramesteko, zabaltzeko anitzagoa egiteko, eta horregatik sortu genuen, jarri genuen martxan, kosa zikloa, koronavirus osteko sexu askapena jarri geniona izena, eta oin horretan gabiltza pixkat ideia da, ziklo horren ideia zen, gure ustean edo gure sentsibilizatiotik eta holan zeuden gai batzuk heltzea eta hausnarketa kolektibo bat egitea jende ezberdinarekin. Nolabait, hausnarketa hori baliagarri izateko etorkizuneko egam hori amesteko, ez? Eta bueno, horretan gabiltzako za ziklo honetan.
Eta bueno, ziklora pasatu ze nolabait ez kosa izten dudatu duzu ez, koronavirus usteko sexua askapena usnarketa ziklo bat antolatuko duzu, ba nola baite COVID-19aren pandemiak areagotu egin duela indarkeri egoera, ez, askatasun faltsarekin, eta bueno, pues, hiru helburu nagusi izan dituzu ziklorako.
Bai, bai, zen dizudana, helburu bat bai izan, apur bat sexu askapen mugimendua den bueltan edo, ez? Borroka honen bueltan dauden hainbat gai edo zalantza edo horren inguruko hausnarketa bat egitea, gero baita, nolabait, bueno, agian beste borroka batzutan militatzen eta beste borroka batzutan aktiboki dabiltzan sexu disidente bai, nolabaiteko dei bat egitea de animatzera, egameko edo sexu askape mugimenduan parte hartzera eta baita berrameste hor prozesu horretan ez denon artean eta alik eta ez kolektiboan dagoen aniztasun guzti hori hartuta gero alik eta aniztasun handien abiatuta guz hori indaztea.
Hausnarketa zikloa urriaren 17an hasi zen eta bueno bihar larun bat honetan amaituko da. Galetu nahi nizun ez pasaden datak izan zela bai urriako 27 izan zenutela Arrasateko gaztetxean ekintza bat arratzalean.
Bai, hori da. Urriako 27 elkartu ginean izan zen lehengoko parada eta hor elkartu ginean Arrasateko gaztetxean, bueno, bertako morbor kolektiboarekin batera. Bizkat memoria, LGBT memoriaren inguruan hausnartzen, ez? Ta horretarako aitzaki moduan, ba, Iruki Larroxatik idatzitako noiz bukatzen da armarioa liburuaren aurkezpena egin genuen, eta bide batez, hausnarketa kolektibo bat edo nahi zen genuen egin, memoria, LGBT memorian garantzia ekartzeko, eta zertarako balio memoriak, memoriarek eta horrek zer ekartzen digun gaur egun, eta, bon, pixkat horren inguruan idatu ginen hausnartzen bai.
Ba, gero ere, Sarak lauean, gontzileten Hernanin, Urumea errigunean, eta, bueno, izan zenuten espidi, ba, zer egin, izpide zer egin erasoen aurrean. Ze askotan, igual, dakigu igual, ez daukagu hain argi.
Bai, hori bazen beste gauza bat bai, bueno, ez, egameko beramezte honetan, elkartu inan batzuk, norabaiteko inkietudia edo, erasoen aurrean, ez? Azken aldian egon izan dian erasoen aurrean edo nola jokatu, ez? Nola jokatu, alde batetik zer egin eta erasoekin, hau da erasoak publiko behar dira, nola egin behar dira publiko, kontuz izan beharreko gauza batzuk izan behar ditugu, ez? Ez estigmatizatzeko agian ezapaldu dauden beste kolektibo batzuk, edo zer egiten dugu gorroto delitua delitzoren horrekin, ez? Azken baten, bueno, askotan mundu honek funtzionatzen moduan, ez? Zigorraren eta begirada punitibista horrekin agian, pues agian batzuk ez komodo eta ulertzen dugu, ez? Mundu eraldatu nahi dugu, pues igual beste formula batzu behar ditugula, ez? Erasoen aurrean aurre egiteko komunitateak hartu behar diola ardura horrena eta ez epaile batek eta kartzelen bitartez, ez? Bueno, horren inguruan hausnartzeko sortzen dizkigune ezinegonak partekatzeko ere bai, eta baita, ez, autodefentsia zaten dugunean zer da autodefentsia. Zaten dugunean autodefentsia trasmari bipoio erasoen aurrean, bueno, pentsatu behar dugu bai zer den autodefentsia, ez? Horretan, bueno, zaio honetan adibidez, feminismoa eta movimendu feminista oso presente dago za momentu oro, badaukagulako hor, ez? Nora begiratu eta nondik ikasi, eraso matxisten aurrean, gehien baten feminismo antipunitibismotik egiten dituzten karpene horietari begira eta hola, bueno, horren hor badago beste aurrerago ere intentzioa dago horretan jarrateko zakontzen bai.
Gero, azararen 6an egon zineten Bilboko Karmelan espazio autogestionatuan eta inguru desberdin eta elkarrizketa kolektiboak izan zenituzten.
Hori da, bai, horre egin genuen, egunzoko gitaro bat izan genuen, guzeko marretatik amarretan hasi ginen, eta bukatu genuen arratsaldeko 7:30 aldera edo, eta egin genuen da, bueno, guzean egon ziren, bi mai inguru edo bueno, es pertsona ezberdinekin, genero disidente ezberdinekin, pues apur bate genero disidentziaren eta trans realitateen inguruan eta apur bate hausnartzen, ez? Baita travestismo politikoen inguruan eta bueno, interesgarria denetan, jende desentagatu zen. Bigarren saioan kultura munduko eta kolektiboko jendearekin ibili ginean pixkate, ez? Kultura, gaur egun kultura heterorautu honetan, ez? Zer gertatzen dan, nondik azken baten, ez? Begirada heteroseksualetik eta heteroraututik eta trezentratutik egiten danean kultura pues pasabiltza ja, ez? Nola baite begira horretatik egiten, orduan reproduzitzen, eta horrek dauken garrantzia, zer gertatzen da, azterretako realitateak imon. Horren ningun ere bai, eta gero bertan, bueno, bertan bazkaldu genuen langile autodefentza zareko kidek bazkaria prestatu zuten, da pixkate horre lehenengo, ez, aliantza izan daitekena edo bebai eraikiz, eta edo arratsaldean izan gintuen beste bi momentu edo. Lehenengo momentua, bizkat euskera eta LGBT mugimendua zeharkatu beritun, eta pur bat, ez, konparazioak eginaz be bai, edo euskerak ze garrantzia daukan LGBT mugimenduan, edo eta, ez, zer dan, ez, euskara da etorri berria izatea, eta meritxu izatea, eta nondik egiten den aktivismo, eta bueno, horre intentzia nahi bat ausnarketa. Eta gero bukatu genuen eguna, irubi bat egam, izena jarri genion, bueno, olako prozesu txikitxo batekin, Jose Nizumalabe Fundaziokoak etorri zian augusti hau dinamizatera, eta hor jarri gintzen pentsatzen, ba, justamente, egan berra mezten, ez? Nolako egam nahi dugu torkizuneko aizatia, ez? Eta horri aditu ginen, apur bat, ze, bueno, amesten hasi ginen, ze nolako, ez, sexu askapenen garaipenak nolakoak izango zian, edo zer gustatu zeugen ikustea, ez, mediotan. Eta gero baita, pues, bueno, ze lan hildo jorratu barko lituzken, ze struktura izan barko luken, edo, bueno, ez, nola bait, egan berri hori amesteko lehengoko pausu izan zen. Gero, aurrera goingo ditugu, beste batzuk, abenduan 11an elkartuko gara Oreretan eta Izarran, izango dira bi bilera edo bueno, bi dinamika paralelo, pues Oreretan inguruan daudenentzat edo Izarra ingurukoentzat. Hori barkatu hori 11an bai. Ez, 11an izango da nahastunaz. 11an izango da Izarran eta Bilbon. Eta 10an Oreretan, hori da.
Hori da.
Eta gero amaituko dugu prozesu, egan berra meste prozesu guzti honen amaiera izango da, ja urtarrilean Gasteizen egingo dugun azkenengoko dinamika zentral edo horrekin.
Eta bueno, ba bihar izango zue ziklo honen itziera Izarrako kulturretxean 5:30 eta familiak eta hezkuntzak zetero arautikat izaneko ez nada, se este izango da main guru bat, izango da
izango da esperientzien trukaketa bat eta topaketa bat. Ideia bai da claro, ez duana esan da kosako prozesu guztian zehar, sorte prozesu guztian zehar ez genuen nahi izatea jardunaldi batzuk edo uzarketa batzuk ez norbait izatea etorri ona eta kontatu zerbait edo kontatu zure historia, ez? Baizik eta nahi genuen izan mai bakoitza eta mai bakoitzen hitz egingo zena parte hartzaileekin beraiekin eraikitzea, ez? Orduan prozesua guztia horrela izan da. Egin dira, mai inguru bakoitzen aurretik egin izan dira bizpahiru bilera, pentsatuko zer izango dugu, bale, nik izango dut hau, bestea, orduan, ez, izan da bai, hausnarketa kolektibo eta hasieratik. Eta kasu honetan, baitere, hau da, elkartu dira, bueno, pues, fizetela horretik atz dauden familia ezberdinak, elkartu dira, eta apur bat, bueno, topatzen dian ostopo guztiak, dauden alternatibak, horrek pixkat konpartitzeko ideia da, ze gertatzen dena da, askotan bikote bat ez pasara, edo bikote heteroseksuala ez pasara, askotan zeltasunak aurkitzen dira aurru bat izateko momentuan, erregistratzeko momentuan, edo edo erditzelako momentuan, ez? Torduan pozor sortzen dianak, edo familian sortu aldian, ez? Familia hurbilan sortu aldian, ez zulertzeak, kalean bertan. Bueno, hor, esperientzia horiek konpartitzea, ez? Ematen du, claro, sexu askapenataz gabiltzanean, ez da soilik identitate edo praktika erotikoen azkapen bat, baizik eta mundua ulertzeko, familia ulertzeko, eta zare afektibo horiek ulertzeko modutaz, modua apurtzetaz, ez? Orduan, azkenengoko biharko saio hau interesgarri izango da, imaginatzeko eta zabaltzeko familiaren imaginarioa, ez, ulertzeko familia bikote batetik atz dagoen zerbait, izan daitekela irukotean sortetek zerbait, edo harik eta heldu gehiago dauden bueno, zare bat, edo, bueno, badaudela hainbat aukera, eh? Dagoela eredu bakar bat, eta pixkat hori apurtzeko, eta hori konpartitzeko.
Bai, eta ikusgarritasuna ere emateko. Ez dakit, oraindik biharko ekintzarako izena eman behar da, edo ez dakit?
Bai, bai, claro. Izen ematea, inezen emateana gehien bat egin dugu jakiteko gu zenbat jente egongo dan, eta pixkarra foruak eta kontrolatzeko, baina bai, badago oraindik izen ematerik, edo bertan agertzea, edo bai, badago, ez dago zertan izen eman bai ala bai bertara agertzeko, eta gehien bat guk kalkulo batzuk egiteko, ian horbait zenbat jente etorreko dan. Eta bueno, oraingo ze jente txapuntatu da, eta maian partartuko dutenak ere nahiko txedira, orduan, bueno, polita izango da elkartzea, ba hori ez, beste nola baiteko esare horiek zazteko gogoa daukan jendea. Ez artea bai, ez dala soilik, biharkoa ez dala soilik familia eratzen dabiltzan edo familia eratu dutenen zat, orokorrean mundu guztientza dela, oza, edo zeinentzat dela, pixkat imaginario hori zabaltzeko aukera batzen duelako, bai, ez, eta esperientzia ezberdinak ez zelteko. Bueno, animatzea bai, naiz da, ez, pertsona bakarra izan, eta ez izan, bakarrik bizi izan, eta ez egon nolabait familia baten parte, onke denok daukagun, ez, nolabait zare afektibo bat. Baina, bueno, animatzea bai jendeari.
Eta ez dakite, Joseba, amaitzeko, zehozer gehiago aipatu nahi zenuen?
Ba, nik jarretzen dut, bueno, alde batetik eskerrak ematea orain arte parte hartu duten guztiei, hausnarketa guztietan, benetan, bueno, pasadaen larun batekoa oso emozionante eta polita izan zen, ikustea jente ezberdina eta jente xente, hausnarketa konpartitzen, eta esatea animatzea ez dela hemen bukatzen. Ba, euskagula egan berramesteko beste zita batzuk, orduan, ba, pixkat egoteko adi zare sozial digitaletan egiten ditugun deialditara, eta animatzera, badagolako egamen parte hartzeko badaudelako modu ezberdinak. Ez daukagu zertan egon horre apide kainon eta azako ez, lehenko jiran, badaude militatzeko beste modu batzuk eta beste eredu batzuk, orduan horretan animatzea. Urbiltzea egamera eta denon artean ez, amestea egan berri hori.
Eta Joseba, zeintzuk dira zuen sare sozialak?
Ba, euskagu Twitterren egam bera, eta gero Instagram egam gara, eta gero, bueno, klaro, kosarako sortu ditugu bai bereziak, eta hor daude material guztiak, argiako webgunean daude egin ditugun hausnarketa guztien kronika txiki batzuk eta baita bideoak ere, orduan hor badago aukera hori ikusteko, eta bestela webgunea ere badago, egam.eus, eta hortzen dago informazio guztia.
Mila esker, Joseba, gurekin egoteagatik arratsaldeonetan. Eta bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, betan. Bai, fiskatek gutatu baratzati, bai.
Aste buru ona pasa eta sorte biharko, ez, biharko ekintzarekin.
Bale, ba, eskerrik asko, eta berdin.
Gero arte, mila esker.
Agur. Arnaza, lepoan zantituta manurratza, bero gaudeia da ez da akatsa, biokondogonik aze emaitza, tsa, tsa. Edan nahi zaitut orain zen nahi zegarri, azka zantituta biokarauak jarri, segurtasun ez inoiz ez ez dut alarri, ikasiz gero praktikatu aldugu zarri.
Quiero navegar entre tu cuerpo. cuerpo entero y hacer que el momento sea placentero. Si tú me dices que sí, te espero, rápido y lento como quieras quiero. Dejemos que fluya si todo va bien. Tú me respetas y yo a ti también. Cuando se junta tu piel con mi piel, el veneno se convierte en miel. Jolas un ayutaron do da kisu. Suave lo fuerte baña de respetos. Asal a otra es cu. Gozar así está gozatus. Jolas un ayutaron do da kisu. Suave lo fuerte baña de respetos. Asal a otra es cu. Gozar así está gozatus.
Hazlo como a mí me gusta. Dale que tú sabes que me vuelvo loca. Trátame bonito poco a poco. Dale, para, fiera. Yo quiero y me toca.
Toca.
Tili, tili, acerca esa boca.
Boca.
Ayer me oyeron cantarte. Gemido de flamenca, yo te doy todo mi arte. Si pasaste la toma de contacto, ven aquí, hazme pasar un buen rato. Lo sabes hacer, yo contigo me arrebato. Pierdo la razón, si no me gusta no lato.
Dejemos que fluya si todo va bien. Tú me respetas y yo a ti también. Cuando se junta tu piel con mi piel, el veneno se convierte en miel. Jolas un ayutaron do da kisu. Suave do fuerte baña de respetus. Asal a otra es cu. Gozar así está gozatus.
Îmbrăcesem în sim și te simt cu tot corpul meu. Vreau să te simt fără limite.
Arbe la eder îhătni. Ma bihimni răin nas fike. Ma bihimni răin nas fike. Arbe la eder îhătni.
Arroza sarea. Euskal Herrian bada zer entzun. Arroza sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak eta askoz gehiago arrozasarea.eus webgunean. Arroza sarea. Piztu zuen irratiak.